Når man har en cookie på størrelse med en frisbee, og en bagel på størrelse med en badering, så er det lidt et problem.
Jo, så begynder vi at være ude i nogle overdrev.
Ja.
Du lytter til Vægtløs, Kræftens Bekæmpelses podcast om overvægt, og især med fokus på samfund og strukturer, men også på, hvad der egentlig er op og ned i den viden og forskning, der findes på området. Programmet i dag skal handle om, at vores fødevarer, især de usunde af slagsen, har haft vokseværk over de sidste mange årtier. Vi skal se på, hvordan det er problematisk, når vi som mennesker åbenbart har en ret sløv kaloriebremse og virkelig er gået on board i hele den her snacking-kultur. Du får også et helt konkret og meget nemt tip til, hvor meget der faktisk er plads til at snacks og søde sager på en uge. Mit navn er Trine Bentsen, og jeg er svært. Jeg sidder jo her i studiet i dag med dig, Sisse Fagt.
Ja.
Sisse er seniorrådgiver hos DTO Fødevareinstituttet. Og hvad går det ud på? Hvad går din profession ud på?
Jeg laver groft set kostvaneundersøgelser i Danmark og i Norden. Og mit erklærede mål, da jeg læste og var ved at blive færdig, det var simpelthen at blive ansat i Levnedsmiddelstyrelsen, som lavede kampagner. Så jeg har været inden for folkesundhed i rigtig mange år.
Altså, nu arbejder jeg jo i en sundhedsorganisation, og det kan godt være, at man bliver sådan lidt biased og lidt frelst. Men når jeg går i biffen, og en sjældent gang imellem gerne vil have en popcornmenu med noget sodavand til, så vil jeg egentlig gerne bare have en lille menu, men det synes jeg bare ikke findes. Det kan godt være, at den hedder en lille menu, men altså for mig er den bare kæmpestor. Er der sket noget med de her især usunde fødevarer størrelse over tid?
Ja, og tilgængeligheden, fordi at da jeg var barn, der kunne man ikke købe popcorn i biografen og i det hele taget. Altså man kunne ikke få hele og halve usunde måltider i biograferne. Der var måske noget slik, man kunne købe, men det var ikke i det her tag-selv-univers, som vi ved, at folk tager mere, når de har mange forskellige ting at vælge imellem.
Tag alle sine yndlingsvarianter, selvfølgelig. Og jeg er rigtig meget til vingummi.
Og generelt kan man sige, at det der med valgmuligheden og buffeten, kan vi kalde det slikbuffeten, gør jo, at folk køber mere, end de ellers ville gøre. Og så er der også tendensen med, at der er kommet poser, som er flade i bunden, som så gør, at selvom man vælter 100 gram slik i en pose, så syner det af ingenting. Og der kan man sige, at der er sket rigtig meget for at få os til at købe mere, og i det hele taget købe noget usundt, når vi er i butikken. Og det er jo det, der er problemet med posestørrelsen, fordi folk har en tendens til ligesom at definere et eller andet anker for, hvad er en normal portion. Og ved at poserne er blevet større og større, så begynder man at tro, at en normal størrelse er en 150 gram eller 200 grams slikpose, hvor den, da jeg var barn, jamen, der var det måske 60 gram.
Altså, da jeg var barn, der var det jo helt anderledes. Der købte man jo ikke en pose slik. Jeg voksede op i en købmandsforretning i 60'erne, og der stod købmanden og købmandens kone, altså min far og mor. Og så kom der et barn ind, for eksempel min veninde Birgitte, så havde hun måske 25 eller 50, og det lyder lidt åndssvagt, men det var mange penge at købe slik for dengang. Og så sagde hun så, at hun skulle have to saltbomber, så skulle hun have to alfabet vingummi, og så måske en slikkepind, og så en af de lyserøde karameller, og så blev det puttet i en pose, og så betalte hun. Og altså, man fik ikke, og det gjorde jeg da heller ikke, fik slik ret mange gange. Altså på måske en eller to gange om ugen, det kan jeg altså ikke huske. Og så var det jo kun nogle ganske få stykker i den der pose. Men så, måske en gang i 70'erne og senere, så ændrede det sig, fordi så forsvandt de små købmænd, og så blev det selvbetjeningsbutikker. Og så kom poserne, for så var der jo ikke nogen til at stå og tage to af den ene og to af den anden. Og de var jo altså relativt små. Man havde jo altså heller ikke så mange penge til den slags dengang. Siden da, der er de jo bare vokset og vokset, ligesom pakker og portioner på mange andre ting. Da mine børn var små i 90'erne, der var det almindeligt, at en slikpose den var 60 gram. I dag, der er den i mange butikker, der er den mindste pose 120 gram. Og i nogle butikker, så kan den mindste størrelse være 275 gram. Og det er altså ret meget. Og når først det er åbnet, så kommer man altså nemt til at spise det.
Hende, du hørte her, er Susanne Tøttenborg, chefkonsulent i Kræftens Bekæmpelse og programmets husekspert. Nu tilbage til studiet og Sisse Fagt. tænker du, altså ville det gøre en forskel, hvis alt man kunne købe, altså for eksempel, hvis jeg ved faktisk ikke, hvad en chipspose, hvor mange gram den er i dag, hvad er den? 200 gram? 150 gram?
Ja, det er forskelligt, fordi der er også kommet sådan nogle on-the-go snacks, hurtige ting. Ja. Og det er jo der, hvor så er den her portionsopfattelse er blevet smadret lidt, fordi vi er vant til, at chipsposer fylder rigtig meget, altså blevet større. Og derfor så dem, der måske, hvad skal vi sige, har 60-100 gram i, de syner ingenting. Altså det er nærmest lige til den hule kindtand. Og det er jo så uheldigt, fordi der er altså godt nok med fedt og kalorier i dem, men vi opfatter det ikke som noget, der rigtig tæller i regnskabet, og det er uheldigt.
Unfortunately, portion sizes also have grown over the years. 20 years ago, a cheeseburger came in at roughly 333 calories. Today, it's closer to 600.
Altså, der har også været tendens til, at tallerkenerne er blevet større i diameter. Og der kan man så sige, jamen der kan man jo bruge det, hvis man ligesom har en lille tallerken og serverer en mængde på den, så syner den af mere, end hvis det er på en stor tallerken. Og det betyder, at man kan ligesom lave det her visuelle psykologiske trick med folk, og ligesom få færre kalorier indbords på tallerkenen, hvis man serverer på små tallerkener, for så syner maden af mere.
Og hvor meget vil du vurdere, at ting, eller usunde fødevarer, er blevet større sådan de sidste, det ved jeg ikke, hvad snakker vi, 30-40 år, eller hvad?
Jamen altså, i hvert fald har vi jo lige lavet en nylig undersøgelse af takeaway-menuerne, hvor vi kan se, at for 20 år siden var takeaway-maden cirka, ja, den er blevet en tredjedel større nu. Og det vil så sige, at det er på det lav. Det er ikke noget, der måske syner voldsomt meget, hvis man sammenligner en til en. Men alt i alt, da det er over hele linjen, at det er blevet større, så er det jo altså, at vi får flere kalorier. Og i den sammenhæng med takeaway, så også mere salt og fedt. Og det er jo så bare ikke godt.
En eller to tomatskiver. Bacon vil jeg gerne have. Jeg vil også gerne til det sidste. For sker jeg sådan nogle pomfritter i?
Og hvor meget snakker vi? Altså, hvor mange kalorier eller hvor meget energi kan der være i sådan et takeaway-måltid?
Jamen, det er så der, hvor vi har set, at nu er vi altså oppe på, op til to tredjedel af ens daglige energibehov kan man få i sådan en måltid. Og det er utroligt, at der kan være så meget energi i sådan et.
Men hvis man nu bare spiser lidt af det, eller at man så bare spiser det mindre resten af dagen, er det så et problem?
Altså, man kan sige, meget takeaway ved at påstå, det mætter måske lige på den korte bane, men det er jo ikke, fordi vi har fået en masse sunde næringsstoffer i os, og der er ikke særlig meget fuldkorn, og der er ikke særlig mange grøntsager i, og derfor så vil det ikke holde en mæt hele dagen. Og det betyder så, at du vil på den korte bane, vil du lige føle dig lidt proppet og mæt, men så i løbet af kort tid, jamen, så kan man godt spise noget mere. Og det, der er også uheldigt, det er selvfølgelig, fordi takeaway måske er især en aftensmåltid, og det vil jo så sige, hvis man spiser takeaway klokken 10 om aftenen, jamen så lægger man sig og sover derefter, og det vil så sige, at så går forbrændingen jo lidt i hvilestadium, men det skal godt nok bruge noget krudt på at få fordøjet hele det her måltid.
Ja, jeg så faktisk i Madkulturens befolkningsundersøgelse fra 2024, der er en årlig undersøgelse af mad- og måltidsvaner, at danskerne jo i stigende grad kan lide at købe mad med hjem, og også bare købe mad, også på restauranten og færdigretter og takeaway.
Ja.
Det du siger der med, at jeg mener, det er 10% af hverdags aftensmåltider er købt, mens det næsten er 20% i weekenderne.
Man kan jo altid lige spise en burger, fordi det smager bare godt. Sådan er det bare.
Vi bruger sådan cirka 2 paller med pomfritter om ugen. Og der er 45 kasser på en palle, hvor der er 12,5 kilo i hver kasse.
Okay.
Det er rigtig mange fritter.
Men er det egentlig ikke meget nice, at folk så kan de bare købe noget takeaway med hjem, og så kan de bruge mere tid på at, det ved jeg ikke, være sammen med deres børn, eller se mere Netflix, eller begynde til badminton, eller hvad det er, man lige...
Jo, altså man skal ikke skære al færdiglavet mad over en kamp, og så sige, at det er dårligt, fordi det er klart, det er en prioritering af, hvad man bruger sin tid på, men når så markedet er relativt usundt, så er det ikke så heldigt, og nu har vi jo så undersøgt takeaway-produkterne i forskellige pizzeria og grillbar og så videre, og der er ikke noget pænt at sige om dem, fordi det er stort set usundt over hele linjen. Og lidt en russisk roulette at vælge, fordi det varierer så utrolig meget fra butik til butik og fra produkt til produkt. Det er ret svært at vurdere, ligesom, kan jeg overhovedet få noget sundt. Men mange af måltidssalaterne, vil jeg våge den påstand, at de er et bedre alternativ end takeaway-retterne i de klassiske grillbarer og pizzerier.
Hvorfor kan vi ikke styre det, eller sådan, hvorfor kan vi ikke finde ud af det? Altså sådan, fordi man må også blive mæt på et tidspunkt.
Ja, men det er jo så der, hvor vores kaloriebremse er ikke særlig god. Det vil sige, vores system, vores signal til at fortælle os, at nu har vi altså spist nok, den er ikke særlig fint følende. Og i hvert fald, vi har en tendens til at spise det, vi får serveret. Hvad er det, der skaber mæthed? Det kan være lige fra synet til, hvor lang tid tager det at tykke os igennem måltid og findele det i munden, til ligesom, hvor meget fylder det i maven, og hvad næringsstoffer giver det ned igennem tarmsystemet. Og der kan man sige, at mange af de produkter, der er, altså for eksempel sådan noget som slik, jamen det er jo ikke, fordi det på nogen måde mætter særlig meget. Og så samtidig er der også et problem i, at slik og for den sags skyld også chips og den slags, det er noget, vi spiser uden for hovedmåltiderne. Og det er så der, hvor vi måske ikke er så bevidste om, ligesom, hvad er det, vi konsumerer, og dermed er der en stor risiko for, at vi kommer til at spise for meget af det, når vi er uopmærksomme på, hvad vi får indbords. Og i hvert fald er vi ikke særlig gode til at føle efter. Altså, vi spiser måske de her ting for hurtigt, og de er også lidt konsumerbare. Og derfor så de mekanismer, der er i kroppen til at ligesom give signaler om, hov, nu er jeg ved at være mæt, de kommer for sent.
Altså, jeg tænker jo, at altså, det er et problem, at man får spist for meget. Altså, vil du sige, at det er på folkesundhedsniveau, at det er et problem?
Ja, det vil jeg sige, fordi altså, jeg synes jo i hvert fald, udviklingen inden for takeaway, den er utrolig skuffende. Altså, der synes jeg godt, at de enkelte udbydere måtte op så lidt og for eksempel introducere noget fuldkorn i deres pizzadej og deres burgerboller og så videre. Det har jo ligesom, der er jo et ønske for befolkningen om at spise sundere. Det må man ikke tage fra dem. Men samtidig så kan man sige, der vil ikke ske meget ved at drysse noget fuldkorn i en pizzabund, sådan så den bare blev en lille smule mindre usund.
Jeg ved, at Fødevarestyrelsen har noget, der hedder råderummet for tomme kalorier. Vil du ikke lige fortælle lidt om det?
Altså, vi har jo en tendens til at være glade for at hygge os, og der er jo så at hygge, det er lige med sukkersalter og fedt. Og det er jo så igen, hvor folk har en dårlig fornemmelse for, jamen, hvor meget er for meget.
Vi er verdensmestre i at spise slik.
Og hvor vi helt tilbage i 2005, tror jeg det var, vi begyndte at fokusere på blandt andet råderum for tomme kalorier. Vi begyndte at vise, hvor meget er der plads til, hvis folk, forudsat at folk spiser sundt, og efter de daværende kostråd, hvor meget er der så plads til, fordi når man spiser efter kostrådene, jamen så vil man ligge i en vis form for energiunderskud, fordi man får ikke fyldt op alt, hvad man har behov for af energi.
Kan du nævne tre af de officielle kostråd?
Det går jeg egentlig ikke så meget op i. Altså, hvad er det? Spis grønt, kunne jeg forestille mig.
Og hvor hvis man har spist sundt og spiser efter kostrådene og i øvrigt er fysisk aktiv og alt det her, jamen så er der plads til noget af det usunde. Og der prøvede vi så at visualisere, hvor meget er der plads til i løbet af en uge, og hvor selv diætisterne, de blev chokeret, da vi visualiserede det her. Fordi at de sagde, er det, hvad der er plads til på en dag? Nej, det er, hvad der er plads til på en uge.
Og her der tillader jeg mig lige at hoppe ind hurtigt en gang, fordi altså, hvor meget er det så faktisk, at der er plads til? Og der har jeg været en hurtig tur inde på Fødevarestyrelsen hjemmeside, og helt i tråd med det, Sisse fortæller om visualisering, så er det også sådan, at anbefalingerne er skruet sammen. Der er nemlig plads til 5 håndfulde af snacks, chokolade og chips om ugen, og det er altså 5 håndfulde af din egen hånd og ikke af en eller andens. Jeg kan for eksempel ikke lige hive min bror ind, der er murmester og har en murforretning og har rimelig store lammer. Den dur ikke.
Jeg tror mere, det er sådan ala det her. Det her, det er måske sådan cirka, hvad der svarer til 5 sådan beskedne håndfulde.
Hvis man har så store hænder, så det der 5 håndfulde, så er man Shrek-agtig. Jeg tror mere,
det er sådan, og det samme gælder altså også for børn. Altså det er 5 håndfulde af barnets egen hånd. Hvis du vil vide mere, så hop ind på Fødevarestyrelsen hjemmeside, eller prøv at søg på 5 håndfulde om ugen, så burde der dukke noget op. Nu tilbage til studiet og sidste fakt. Og altså, hvad er det gode argument for at gå ned i størrelse?
Jamen, det er jo så, fordi vi skal alt andet lige her. Altså, vi bliver jo tungere og tungere, og dermed så kan man sige, at vi skal reducere vores kalorieindtag. Hvis vi ikke vil løbe noget mere eller bevæge os noget mere, jamen, så må vi jo spise noget mindre.
Og hvis man skulle skrue ekstra antal procent af for at komme til et niveau, der var lidt mere hensigtsmæssigt, hvor meget tænker du, man skulle barbere sådan en portion?
Jamen altså, det er jo noget, der umiddelbart vil sige, måske skal ske mere eller mindre gradvis, og der ved jeg ikke, fordi det er en blanding af noget visuelt og noget, hvad synes jeg får for pengene?
Jeg er blevet snydt!
Og der tror jeg måske, at man, hvis man laver en 5 eller 10 procents reduktion sådan gradvis, så vil det hjælpe noget. Og så kan det godt være, at når man røger ned på 10 procent af det, der var tidligere, jamen, så kan det godt være, at man tager 5 procent til. Men jeg tror, man skal tage det i nogle hop, der gør, at folk ikke ligesom føler, hold da mod, nu kan jeg kun få halvt så store af whatever jeg nu gerne vil have.
Så det er en måde også at prisjustere, det er at gøre selve varen altså mindre.
Ja. Og der kan man sige, at det er jo så der, hvor man også ved, at hvis vi kommer ind på strukturelle tiltag, altså netop differentieret moms, og det at gøre det usunde dyrere og gøre det sunde billigere, det er jo også noget, politikerne har snakket om igennem mange år, og der har ikke været den store politiske vilje for det. Nu har der været lidt mere åbning, men jeg synes, at det er gået lidt i sig selv igen. Så det er ikke rigtig noget, politikerne vil røre ved.
Hvorfor tænker du, at det ikke vil det?
Men det er jo så, altså, fordi at det er jo på en eller anden måde en styring af folks handlemuligheder. Og så bilder man ind, at det befolkningen ind, at det er meget besværligt at håndtere. Men altså, der er jo andre lande, der godt kan håndtere differentieret moms. Så hvorfor skulle vi ikke kunne? Så jeg tror i høj grad, det handler om politisk vilje. Og det her med, at vi ikke, politikerne ikke vil bestemme over folk på den måde. Altså, der er jo lavet undersøgelser, der viser, at rent faktisk differentieret moms, dengang vi havde en fedtskat og en sukkerskat, jamen det virkede, og det virkede især over for de laveste indkomstgrupper, som så fik drejet deres forbrug i den rigtige retning. Så det gavner jo altså måske også dem, der allermest har brug for det.
Så du vil være fortaler for sådan en afgift igen?
Ja, jeg synes, at jeg kan ikke se, at det er differentieret moms, eller i hvert fald, at man putter afgifter på det usunde, at det er noget problem.
Altså, vil det så også, altså, for at forstå det ret, vil det også betyde, at portionerne blev mindre, eller vil det bare blive dyrere, eller hvordan vil det give til at altså, komme til udslag?
Det vil nok være sådan, at hvis alt andet lige, at slik og sodavand blev dyrere, så vil der være nogle tiltag, modsvar fra producenterne, som så vil justere lidt på deres portionsstørrelser for at ligesom sørge for, at prisen ikke bliver alt for høj. Og der kan det godt være, at de netop selv laver den der listereduktion i portionsstørrelserne, så de lige sørger for, at sodavanden ikke ser voldsomt meget mindre ud, men den er rent faktisk mindre. Men så holder den pris, folk har været vant til.
Så det ville være ret ideelt både at køre noget, altså noget prisregulering og noget, altså at størrelserne blev mindre. Altså sådan med de to ting kunne jo sagtens gå hen i hånd. Ja. Altså kan man ikke sige, at det bare er folks eget ansvar at lade være med at købe de her ting med hjem?
Jo, i sidste ende er det jo folks eget ansvar og egen vilje, der bestemmer, hvad de gør. Men stadigvæk, når vi har et samfund, der ligesom lokker os og ligesom presser os til, ikke presser os, men lokker os til at gå i den forkerte retning, så er det jo også detailhandel og markedsføringsfolkenes ansvar at ligesom sørge for, at vi lettere kan træffe det sunde valg, hvis at producenterne også nødvendigvis vil have, altså gøre det godt for folk. Men i sidste ende handler det jo om deres bundlinje. Og hvis du er en producent af slik, jamen så har du armene op, hvis du kan sælge rigtig meget af det, koste hvad det vil.
Så det er nemmere, hvis man går ind og laver noget på samfundsniveau eller strukturniveau eller whatever indkøbsmuligheder, at der bliver lavet nogle rammer for os?
Jamen altså, jeg synes jo generelt, at der skal både være sundhedsoplysning, og der skal være strukturelle tiltag, og hvor netop, at de kan gå på alle mulige måder. Og der kan vi så også begynde at sige, jamen vi skal jo også have, at vi bliver inspireret til sund og nærende mad i bespisningsmuligheder i det offentlige og i kantiner på arbejdspladser osv. Altså, der er masser af steder, hvor vi kan sætte ind. Det er kun et spørgsmål om hvor viljen er til det, og hvad der så batter mest.
Og det er jo også sådan, at børn, der får et sundt og nærende måltid mad i skolen, og ikke nødvendigvis skal åbne en sur madpakke, det er sundere børn, der trives bedre og også lærer endnu mere.
Jeg kan bedst lide, at der er sådan frugt og grønt, fordi det er meget sundt.
Hvad siger bordhæftene? Vær
god.
Hvad er det for?
Altså, hvis du skulle lave en løsningsmodel,
ja,
sådan opsummerende, hvad tænker du, hvilke knapper skulle der skrues på, og hvad skal der gøres?
Jamen altså, jeg synes, hvis vi lige tager den med visualisering, at man skal på en eller anden måde vise folk, hvor meget er for meget, eller hvornår er noget for lidt, og så prøve at give nogle handleanvisninger til. Sådan kan du dele det ud på dine måltider, fordi så alt andet lige er det ikke så svært at komme op på for eksempel 600 gram frugt og grønt. Og også i forhold til de nye kostråd, der bliver tit mødt af, jamen der er jo ikke plads til noget kød i de nye kostråd, og hvor man så viser, jamen der er altså, det er okay at spise op til 350 gram om ugen, og så prøver at vise, jamen det består altså så af et kyllingebryst, nogle frikadeller og noget kødpålæg og noget flæskesteg. Og det vil så sige, at alt andet lige, jamen så er der jo plads til tre aftensmåltider med kød, og så også noget kødpålæg i løbet af ugen. Og så kan folk godt se, okay, det er ikke fordi, det er så lidt igen. Så man kan både bruge det til at vise for lidt og for meget. Og så kan man sige, at det vil i hvert fald gøre, at folk ligesom får, altså kommer lidt tilbage til, hvad er normalt, og hvad er det, jeg skal op på. Og det vil så sige, ideelt så visualisering, vise hvor meget er for lidt eller for meget, og så følge op med nogle strukturelle tiltag, hvor vi skal dreje på nogle knapper med noget pris. Jeg vil også mene, at vi skal inspirere folk til at spise sundere i løbet af dagen, altså for eksempel hvis de er på kantiner, at kantinerne så sørger for at hele tiden inspirere folk til at få noget lækker mad, og måske også at folk kan købe mad med hjem. Det er jo så en del af takeaway-delen, men altså så ved man, at man har fået noget sundt. Men også følge op med opskrifter, hvor folk, hvis de synes, de har fået en super lækker ret i kantinen, så kan få opskriften, så de selv kan gå hjem og lave den. Så er der skolemaden, hvor børnene også skal sørge for at få noget sund mad, og madkundskabsundervisning, hvor der skal være rigtig god undervisning for børnene. Der er utrolig mange ting, der skal sættes ind på, for at vi ligesom får vendt den her skude.
Så altså, vi har en tendens til at kaste et anker, der er for stort, fordi mange af vores portioner er for store.
Ja.
Vi har en lidt sløv kaloriebremse. Vi er dårlige til at mærke mæthed.
Mm.
Vi snakker på farten. Det er tilgængeligt over det hele, altså takeaway og snacks og ting og sager.
Ja.
Så altså, det er en kombination af virkelig mange ting, der gør, at vi måske får spist for meget og for usundt.
Ja.
Okay, men der er mange årsager til, at flere og flere får overvægt, og også, det handler også om portionsstørrelse og tilgængelighed og alle de ting.
Ja.
Og som du så har nævnt, så er der også rigtig mange løsningsmodeller fra prisregulering, størrelse på portioner, tilgængelighed, kantiner, der kunne servere bedre måltider. Og skoler, der kunne. Så der er sådan, der er mange.
Ja, der er, altså det er jo multifacetteret, og derfor så skal der også laves en multiløsning med alle mulige knapper, man drejer på her.
Men Sisse, tusind tak, fordi du kom. Jo. Det har været totalt spændende, og jeg vil ikke sige nedslående, men altså det er da sindssygt i hvert fald med takeaway, hvor meget man ligesom kan få indbords der, ikke? Ja. Det skal jeg da i hvert fald lige selv tænke lidt over.
Ja, jamen, det var godt.
Ja, men tusind tak for i dag.
Jamen selv tak.
Og hvis du kunne lide det, du hørte her, så lyt lige med igen i næste uge, hvor vi får en ny forsker på besøg og retter fokus mod et helt andet emne. Indtil da kan du jo tjekke Kræftens Bekæmpelses andre podcast. Hør for eksempel om livet efter kræft og de mange senfølger, der kan følge med i Kræftfri, men ikke rask.